Milé sestry, bratři, přátelé, jsem rád, že máme tu příležitost, přednost trávit i dnešní sobotu společně, že můžeme otvírat Boží slovo a přemýšlet o něm a hledat inspiraci a aplikaci do našich životů. Rád bych spolu s vámi dneska otevřel příběh, který je zapsaný ve Starém zákoně. Je to příběh o tom, jak Izraelci stojí před zaslíbenou zemí a zvědové se jdou podívat, co je čeká. Je to příběh, který je o důvěře a možná i o nedůvěře, o poslušnosti a také o neposlušnosti a dopadech, které to potom má. Pokud chcete, můžete si spolu se mnou otevřít čtvrtou Mojžíšovu 13. kapitolu. A tou 13. kapitolu bych spolu s vámi rád prošel. Nebudu ji číst celou, ale budu přeskakovat. Začínat budu od prvního verše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Pošli muže, aby prozkoumali kenánskou zemi, kterou dávám synům Izraele. Pošlete vždy jednoho muže za otcovské pokolení, samé předáky mezi vámi. Mojžíš je poslal z Páránské pustiny dle Hospodinova příkazu. Všichni tito muži byli předáci synů Izraele. Dále od 17. verše. Když je Mojžíš posílal, aby prozkoumali kenánskou zemi, řekl jim, jděte vzhůru k Negebu, vyjděte do pohoří. Prohlédněte zemi, jaká je, i lid, který v ní bydlí, zdali je silný či malátný, je-li ho málo či mnoho, a jaká je země, ve které bydlí, je-li dobrá či zlá, a jaká jsou města, ve kterých bydlí, jsou-li jako tábor či opevněná, a jaká je země, úrodná či neúrodná, jsou-li v ní stromy či ne. Počínejte si zmužile a vezměte z plodů té země, byl právě čas raných hroznů. A dále od 26. verše. Šli, až přišli k Mojžíši a Áronovi a celé pospolitosti synů Izraele do Kádeše v Páránské pustině. Přinešli zprávu jim a celé pospolitosti a ukázali jim ovoce té země. Vyprávěli mu, přišli jsme do země, do níž si nás poslal. Ano, oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Nicméně lid, který sídlí v té zemi, je silný a města jsou opevněná a velmi veliká. Také jsme tam viděli potomky Anákovi. Na území Negebu sídlí Amalekovci a v pohoří sídlí Chetejci, Jebuzejci a Emorejci. A u moře podél Jordánu sídlí Kenánci. Káleb uklidňoval lid před Mojžíšem slovy, směle pojďme vzhůru, obsadíme ji, jistě přemůžeme její obyvatele. Muži, kteří šli s ním, však říkali, nedokážeme táhnout proti tomu lidu, nebo tě silnější než my. Pomluvili zemi, kterou prozkoumali, když říkali synům Izraele, země, kterou jsme prozkoumali, abychom ji prozkoumali, je země požírající své obyvatele. A všechen lid, který v ní bydlí, jsou muži obrovitánské postavy. Viděli jsme tam obry, synovi Anákovi totiž pocházejí z obrů. A připadali jsme si jako kobylky a takový jsme v skutku v jejich očích byli. Je to příběh, který, když ho člověk čte, nepůsobí úplně povzbudivě. A když si vlastně vezmeme, izraelský národ nebyl úplně jednoduchá společnost. Byl to vzpůrný lid. Než přešli Rudé moře, bouřili se, protože Egypťané šli za nimi a měli strach, že je pobíjí. Pán Bůh je ale zázračně zachránil. Krátce poté prošli suchou nohou přes Rudé moře a když popošli kousek dál, bouřili se zase, že nemají vodu a chtěli se vrátit do Egypta. Když jim pán Bůh vodu dal, bouřili se kvůli tomu, že nemají jídlo. Dostali manu. Po nějaké době se bouřili, že nemají maso, dostali křepelky. A tak to šlo vlastně v nějakých intervalech stále dokola. až přišli před zaslíbenou zemi, o které jim Pán Bůh sliboval, že to je země oplývající mlékem a medem a kde se jim bude dobře dařit, kde je úrodná půda, a odehrává se tam tento příběh. Celá tato situace probíhá zhruba rok a čtvrt poté, co opustili Egypt. Takže vlastně i ty zkušenosti, které zažili s Pánem Bohem při opuštění Egypta, měli relativně v blízké paměti. Je zajímavé, že sestra Whiteová píše, že i když jsme četli v tom textu, že Hospodin řekl Mojžíšovi, aby poslal předáky Izraele, tak tento nápad, aby vyšli z vědové do kenánské země, nebyl Božím původním záměrem, ale byla to prosba lidu. Byla to prosba lidu, kdy říkali, Mojžíši, my chceme vidět, kam jdeme. A nemluví o tom jenom sestra Whiteová, ale i v páté knize Mojžíšově v první kapitole v 22. verši je o tom zmínka. Jestliže tedy Izraelci přišli za Mojžíšem s žádostí, my chceme vědět, kam jdeme, o čem vlastně tato žádost je? Prožili poměrně dramatické zkušenosti, když vyšli z Egypta. Prožili dramatické zkušenosti na poušti samotné. Prožili Boží zastání. A najednou jsou před zaslíbenou zemí a říkají, my chceme vidět, kam jdeme. O čem je tato žádost? Nedůvěra. To je projev nedůvěry vůči Pánu Bohu. Jinými slovy, Pane Bože, ty nám něco zaslibuješ, ale my se chceme podívat. Raději budeme věřit svědectví 12 lidí, než tomu, co nám, Pane Bože, říkáš ty. A navzdory tomu, že vlastně tato žádost je v podstatě drzostí, tak Pán Bůh řekne dobře. Přesvědčte se. Zvědové jsou vybrání a 40 dní procházejí zaslíbenou zemi. A když se vrátí, tak co pak říkají, co je jejich zprávou, zhodnocením? Vlastně říkají, Pán Bůh má pravdu. Je to země oplývající mlékem a medem. Nicméně je tam jedno velké ale. Ale obyvatelé jsou velcí, silní, mocní a jejich moc. Jinými slovy, my to nezvládneme. Ve chvíli, kdy se vrátili z průzkumu za zaslíbené země, tak byli natolik zaměřeni na ty obry, že naprosto přehlíželi Boží moc, která je vlastně až do té doby provázela. A co tím zase vlastně vyjádřili? Vlastně tím říkají, Pane Bože, my s tebou nepočítáme. My ti úplně tak nevěříme. My totiž tohle všechno musíme zvládnout sami. A tady vidím první ponaučení z tohoto příběhu. Protože pokud se rozhodnu Pánu Bohu nedůvěřovat, tak neexistuje nevyvratitelný důkaz, který by mě k důvěře v Pána Boha přesvědčil. Ani to, že mě Pán Bůh vyvede z Egypta. Ani to, že Pán Bůh mě převede přes Rudé moře a poté v Rudém moři ukončí všechny moje nepřátele. Ani to, že mě sítí, ani to, že mě obstarává, není dostatečný důkaz, argument pro to, abych nemohl říct, Pane Bože, já ti nevěřím. Ono je to totiž o úhlu pohledu. Když vlastně ti zvědové přišli, lhali, když vyprávěli o té zaslíbené země? V Biblii je to popsáno, že vlastně pomluvili tu zaslíbenou zemi. Ale když popisovali vlastně, co se tam děje, nebo jak to tam vypadá, lhali o tom, kdo tam bydlí, jak to tam vypadá. Nelhali. To byl popis reality. Byly tam opevněná města, byly tam obři, ale to klíčové nebylo to, kdo tam je, ale to klíčové bylo, kdo je s námi, kdo je se mnou. A zvědové vlastně ve svém hodnocení s Bohem prakticky nepočítají. A to je zase něco, co můžeme zažívat i my dnes. Protože uvědomuji si, že i nám se může stát, že cesta, kterou mě Pán Bůh v životě vede, je pro mě neprůchodná. Nestalo se vám někdy, že jste si říkali, teď, Pane Bože, opravdu mě vedeš tady tímhletím? Teď tohle to nejsem schopný zvládnout. Člověk se dostane do situace, kdy má před sebou okolnosti, které se zdají být neřešitelné, jsou pro mě nespracovatelné. Podobně jako před těmi Izraelci vlastně vyvstávali obři a opevněná města. Ale to, k čemu Pán Bůh se je snažil dovést, je, aby spoléhali, že i z těch neřešitelných cest Pán Bůh má vždycky cestu. Ono totiž konec konců ve chvíli, kdy se rozhodneme následovat Pána Boha po jeho cestě s ohledem na jeho požadavky, tak ono to dost dobře z lidských sil nejde. Dovolím si odbočit. Jak dokážeme jednat a prožívat život tak, aby v našem životě bylo vidět ovoce ducha? Dokážeme se hecnout a říct, tak já budu radostný, pokojný, trpělivý. Dáme to? Z lidského pohledu tohle je nereálné. A když bychom to vzali čistě technicky, tak můžeme stejně jako ti zvědové říct, prostě tady prostě pro nás cesta není. Já se znám, já vím, jakým jsem, a i kdybych se rozkrájel a pomixoval, tak tohle ze sebe prostě nedostanu. Ale Pán Bůh má cestu i tam, kde vlastně žádná není. Pán Bůh nás někdy vede cestou, abychom si uvědomili, jak moc ho potřebujeme. A jak Pán Bůh dokáže i v této neřešitelné cestě, v této neřešitelné situaci tu cestu najít. Ve chvíli, kdy Izraelci slyšeli tuto zpětnou vazbu, jaká byla jejich reakce? Lidé začali plakat, bouřili se proti Mojžíšovi, proti Bohu. Říkali, kdybychom radši zůstali v poušti nebo v Egyptě. A to říkají v jakou chvíli? Kdo je ohrožuje? Nikdo. To jsou v bezpečí svého tábora v Páranské pustině. V době, kdy je nikdo neohrožuje, tak propadají beznaději, i když boj ještě žádný nezačal. A proč vlastně? Proč se utápí v beznaději? Protože svoji pozornost věnují obrům, místo aby spoléhali a hleděli na Pána Boha. A uvědomuji si, že to je zase něco, co můžeme velmi často prožívat i my. Protože ve chvíli, kdy se přestaneme dívat na Pána Boha, přestaneme spoléhat na to, že Pán Bůh nás v životě vede a zaměříme se na okolnosti, tak se může stát, že budeme plní negativních emocí, strachu a beznaděje, protože ty okolnosti často opravdu nevypadají přívětivě. A tak se někdy sami vrháme, dalo by se říct, do doby soužení, i když vlastně to soužení aktivně prožívat ani nemusíme. A přitom stačí jediná věc, obrátit svoji pozornost na Pána Boha. Zaměřit svoji pozornost k Bohu. A kladu si ještě jednu otázku. Proč vlastně tahle situace nastala? Proč vlastně Izraelci propadají bez naději? Protože z pohledu lidí většina má vždycky pravdu. Z pohledu lidí většina má vždycky pravdu, i když mluví proti Božímu slovu. A tak to vlastně bylo od začátku. Na začátku říkají, Pane Bože, my budeme věřit radši 12 zvědům, než tvému slovu. Když se vrátí, tak vlastně říkají, radši budeme věřit 10 zvědům, než Božímu slovu a 2 zvědům, kteří Pánu Bohu věří. A to je něco, co si uvědomuji, že se dotýká i nás dnes. Protože i my se potřebujeme v životě rozhodovat, čemu nebo komu budeme vlastně věřit. Jestli půjdeme s většinou, anebo se budeme držet Boží zaslíbení i za cenu, že bude možná sami, nebo nás bude málo. a ostatní nás nakonec můžou i ohrožovat, protože i v tomto příběhu, ve chvíli, kdy Jozue a Káleb se drží Božího zaslíbení a podporují Mojžíše, tak kdyby Pán Bůh nezakročil, tak byli ukamenováni. Proč ale dneska otvírám tento příběh? Bylo by tam ještě spousta aplikací, ale to, co vnímám jako klíčové, je myšlenka důvěry a odevzdání se Pánu Bohu. Protože důvěra je něco, pro co se musí rozhodnout každý sám. Nejde přinést ultimátní argumenty, které nás donutí Pánu Bohu věřit. Protože víra je moje vlastní rozhodnutí. I kdyby oheň z nebe sestoupil, i kdyby nás Pán Bůh provedl rudým mořem, i kdyby nás sytil, tak mě to nedonutí k tomu, abych mu věřil. Protože pro důvěru se musím rozhodnout sám. Židům v 11. kapitole v 6. verši je napsáno, že bez víry, bez důvěry, není možné zalíbit se Bohu. Proč? Protože pokud Bohu nevěřím, jak se mu můžu zalíbit? Pokud na něho nespoléhám, jak z toho Pán Bůh může mít radost? Ono totiž bez víry Boha není možné ani následovat. Protože, jak už jsem zmiňoval, ty boží cesty jsou někdy velmi krkolomné. Ty boží cesty se nám někdy zdají jako neprůchodné. A pokud Bohu nevěřím, pokud nevěřím, že můj milující nebeský Otec ví, kudy mě vede, a nevěřím, že mě dovede až do cíle, jak můžu Boha následovat po jeho cestě? A možná právě proto nás Pán Bůh někdy vede cestami, které nám nedávají logiku, které nejsme schopni zvládnout, abychom se naučili spoléhat na něj. Protože Pán Bůh tu cestu má, i když my žádnou nevidíme. A v takové situaci, pokud nehledím vírou, pokud nespoléhám na Pána Boha, tak podobně jako Izraelci se můžu utápět v beznaději a ve strachu, protože v mých silách není možné tuhle situaci překonat. Ale tohle není Boží záměr s námi. To, co bych chtěl ještě tady vyzvednout, je myšlenka, že většina není garancí pravdy. To je něco, co zjišťujeme v multimédiích a ve světě kolem nás, ale že to platí i církvi mezi věřícími. Jo? To, že většina říká něco, ještě neznamená, že takový je Boží plán a takové je Boží slovo. Proto vnímám, jak je důležité budovat svoji důvěru v Pána Boha. Poznávat jeho vůli, protože jenom v té závislosti na Bohu máme garantovaný cíl naší životní cesty v té zaslíbené zemi. Protože do té zaslíbené země se svojí cestou, svým důvtipem a svojí schopností vlastně nemám šanci dostat. Tak jako Izraelci byli v táboře plní beznaděje, protože říkali, tam se prostě nedostaneme. Tam jsou obři, tam jsou města, to nedáme. Tak stejně tak my se do nebe nedostaneme, i kdybychom se rozkrájeli, pokud nebudeme spoléhat na Boha, pokud nebudeme důvěřovat, že Pán Bůh má cestu i tam, kde z toho lidského žádná cesta není. Proto bych si moc přál, abychom se učili důvěřovat v Pánu Bohu v každodenním životě. V těch starostech, radostech, v tom, co denně prožíváme, prostě pořád. A věřím, že to je cesta, jak prožívat krásné zkušenosti, kdy můžeme zažívat tak jako Izraelci, kdy Pán Bůh před nimi dokáže otevřít to moře. Dokáže najít cestu, kde vlastně žádná nebyla. Když se vrátím ještě k tomu příběhu Izraelců před zaslíbenou zemí, sestra Whiteová zmiňuje, že Božím záměrem nebylo, aby Izraelci zaslíbenou zemi dobývali, ale chtěl uvrhnout na tamnější obyvatele děs, kterým je chtěl vypudit vlastně před Izraelci. Byla o tom zmínka i minulý týden v Úkolu. Božím záměrem nebylo, aby Izraelci tam vyvražďovali ty národy, které tam byly. Pán Bůh měl jinou cestu. Ale právě proto, že Izraelci nejdřív Božímu zaslíbení nedůvěřují a když jim Pán Bůh řekne dobře, tak budete 40 let putovat, už tam nechoďte. Tak řeknou, ne, my tam jdeme, vtrhnou do zaslíbené země, dostanou kartáč. Tak díky tomu vlastně domorodci zjistili, že to není tak neporazitelný národ, jak se domnívali. A místo toho, aby do zaslíbené země vstoupili předcházení boží mocí, tak museli potom zemi daleko těžce dobývat. A uvědomuji si, že podobně tak i v našich životech, někdy svojí nedůvěrou a neochotou spolehnout se na boží vedení, si někdy zkomplikujeme i ten svůj život. A přidáváme si problémy, které Pán Bůh měl naplánované vyřešit úplně jinak, jednodušejíc a vlastně bez bolesti. A tak si moc přeji, abychom si nekomplikovali svůj život svéhlavostí, neposlušností, ale abychom se učili Pánu Bohu důvěřovat, spoléhat na něj a poslouchat jeho vedení v tom každodenním životě. A jak říká apoštol Pavel, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. A v tom je právě to pravé požehnání, když budeme v harmonii s Bohem. Ono totiž není v naší moci Boha následovat z vlastních sil. Ono to prakticky nejde. Ale Pán Bůh tu cestu má, když dovolíme, aby On nás v životě vedl. A tak přeji nám všem, abychom se vydávali do Boží moci, abychom se vydávali do působení Božího ducha a nechali se jim vést, abychom z Boží milosti mohli prožívat zkušenosti, jak Pán Bůh ty cesty nachází i tam, kde žádnou nevidíme. Amen.